මිළඟට ගරු මහින්දාරන් දලුත් ගමගේ මන්තුවා.
මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි, අද පාර්ලිමේන්තුවේ ගිණුම්කාරක සභාවේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පස්සේ මේ විවාදය අනවස්ථාවේ පිළිබඳ අදහස් කීපයක් ප්‍රකාශ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි, අපි කවුරුත් දන්න කාරණයක් තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලට වග කියන ආයතනය තමයි පාර්ලිමේන්තුව. මේ රටේ ජනතාව මේ රටට ගෙවන බදු, ඒ වගේම රාජ්‍ය ආදායම් වියදම්, ඒ වගේම රාජ්‍ය ආයතනවල කරන ක්‍රියාකාරකම් මේ සියල්ල පිළිබඳ මේ මුදල්වල සම්බන්ධ සියලු දේට වගකින ආයතනය තමයි පාර්ලිමේන්තුව. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කරන ආයතන දෙකක් තියෙනවා. රාජ්‍ය ගිණුම්කරක කාරක සභාව සහ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව. අපි දන්නවා පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව විසින් සංස්ථා සහ මණ්ඩල නිරීක්ෂණය කරන අතර කෝප් කමිටුව විසින් අපේ මිත්‍ර ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා, සමාවෙන මගේ මිත්‍ර නෙමෙයි මේ ප්‍රසන්න රණවීරමන්තුමාගේ මිත්‍ර ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාගේ සභාපති ධූරයේ දරන මේ ගිණුම්කාරක සභාව රාජ්‍ය සංස්ථා සහ සමාවෙන රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව නිරීක්ෂණය කරනවා. දැන් මේ ආයතන දෙකට පුළුවන් මේ රටේ ඕනෙම කරපු ගණදෙනුවක් පිළිබඳ හොයලා බලලා අධීක්ෂණය කරලා කැඳවලා හොයා බලන්න. ඒ වගේම ඒ වගේ දෙන අඩුපාඩුකම් සියල්ල පිළිබඳ මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මුදල් අමාත්‍යාංශයටත් ඒ අදාළ අමාත්‍යාංශයටත් යවලා ඒ පිළිබඳ ඔවුන්ගේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරලා ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන් එතකොට මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි, දැන් මේ ආයතන දෙක තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලට වග කිය යුතු ආයතන දෙක. මම මේ අවස්ථාවේදී ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා මම ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරා. මම දන්නවා ගිණුම්කාරක සභාවේ සභාපතිවරයෙක් හැටියට මොනතරම් කාර්යභාරයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇමතුමා, අපි ඒ දවස්වල රාජ්‍ය ආයතනවලට පැනලා ගිහිල්ලා, අපි රාජ්‍ය ආයතනවලට පැනලා නිරීක්ෂණය කරා, අපි වැරදි හොයලා බැලුවා, ඇල්ලුවා, අපි ඒයට විරුද්ධව නීතියානුකූල කටයුතු කරා. ඒ නිසා මේ ආයතනය විශාල බලයක් සහිත පුළුල් ආයතනයක් කියන එක අපි කවුරුත් දන්න දෙයක්. දැන් එතකොට මම කියාගෙන ආවේ මුලසනේ අපේ සභාපතිතුමනි, දැන් මේ රටේ මුදල් වලට වග කියන ආයතනය පාර්ලිමේන්තුව නම්, ඒ මුදල් ගැන සොයා බලන ආයතනය කෝප් කමිටුව නම්, මේ කෝප් කමිටුව කෙරෙහි රටේ ජනතාවගේ විශ්වාසයක් දෙන්න ඕනේ. මගේ ප්‍රශ්නය, වර්තමාන කෝප් කමිටුව පිළිබඳ මේ රටේ ජනතාවගේ තියෙන අවිශ්වාසය. දැන් මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි, දැන් අපි දැක්ක පහුගිය 2015 දෙසැම්බර් මාසේ 15 වෙනි දැන් පස්සේ 8 වෙනි දැන් පස්සේ හොරකම නවත්තනවායි කියලා බලයට පත් වෙච්ච මේ ආණ්ඩුව, 2015 ඩියු ගුණසේකර මැතිතුමා මේ ආණ්ඩුව යටතේ කරපු මහා බැඳුම් කර මංකොල්ලේ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් කරා. කෝප් කමිටුව විසින් මේ පරීක්ෂණය කරලා මේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට දාන්න කලින් මේ හොරකම එළිවෙයි කියලා මේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් නොකර පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හැරියා. ඊට පස්සේ නැවතත් 2015 අගෝස්තු මාසයෙන් පස්සේ කෝප් කමිටුව නැවත පත් කරා. ඒ කෝප් කමිටුව නැවත පත් කරනකොට හිටපු වේලු කුමාර මන්ත්‍රීතුමා ඉවත් කරලා සුජීව සේනසිංහ මන්ත්‍රීතුමා පත් කරා. ඊට කලින් එතුමා තමයි බැඳු කරේ ඇත්ත නැත්ත කියලා පොත ගැහුවේ. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගියදා ජනාධිපතිතුමා විසින් මේ පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය නැවත ආරම්භ කරාට පස්සේ මේ කෝප් කමිටුවට සමාජිකයන් පිරිසක් නැවතපත් කරා. මුලසනේ සභාපතිතුමනි, අද මේ රටේ හැම කෙනෙක්ම කතා කරන එක තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු පිළිබඳව, මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තිබුණ ගෞරවය පිළිබඳව. ලංකා ඉතිහාසයේ වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුව තරම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අපහසුතාවයකට පත් කරපු තැනක්, මන්ත්‍රීවරයාට තිබුණ ගරුත්වය නැති වෙච්ච අවස්ථාවක් ඉතිහාසයේ කවදාවත් නැහැ මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි. දැන් බලන්න කෝප් කමිටුවට පසුගියදා සමාජිකයන් පිරිසක් පත් කරා. මේ පත් කරලා ඉන්න සමාජිකයන් දෙන්නෙක් මේ වෙනකොට බැඳුම් කර වංචාවට සම්බන්ධ අර්ජුන් නැලෝසියස් මහත්තයාගේ මුදල් අරගත්ත බවට ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ද බලන්න මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලට වග කියන ආයතනයේ පාර්ලිමේන්තුව ඒ මුදල් අධීක්ෂණය කරන ආයතනයේ කෝප් කමිටුව කෝප් කමිටුවට පත් කරලා ඉන්න සමාජිකයා ඒ ආයතනය විසින් පරීක්ෂා කරන ලද ආය ගණදෙනුවක් සම්බන්ධ චූදිතයෙක්ගේ මුදල් අරන් තියෙනවා මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි ගිනුම් කාරක සභාවේ සභාපති ලසන් තලගේවන් නැමැතිතුමාට මතක ඇති අපි බැඳුම් කර වංචාව පිළිබඳ කෝප් කමිටුවේ සාකච්ඡා කරපු වෙලාවේ කෝප් කමිටුවේ හිටපු ඒ සල්ලි ගත්ත මිනිස්සු විගණකාධිපතිතුමාට ඇඟිල්ල දික්කලා තර්ජනය කළා විගණකාධිපතිතුමාට ප්‍රශ්න කරන්න දුන්නේ නැහැ මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි කෝප් කමිටුව තීරණය කරා මහ බැංකු අධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන්න ඕනේ කියලා පාර්ලිමේන්තුවට කැඳවන්න ඕනේ කියනකොට කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා කතානායකතුමායි කාමරයට ගෙනෙලා ලක්ෂ්මන් කිරියල් ඇමතිතුමත් එක්ක කිව්වා මේක නවත්තන්න පුළුවන් නම් කියලා හදුන් නැති සභාපතිතුමා නෑ මම මේක ගෙන්නනවා කියපු හින්දා තමයි මේ බැඳුම් කර මංචාව එළියට ආවේ එතකම් මහ බැංකුව කිසිම තොරතුරක් දුන්නේ නැහැ එදා මහ බැංකුව අධිපතිවරයා කෝප් කමිටුවට ගෙන්නන එක නවත්තන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කරා එතකොට කතානායකතුමනි මේ රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලට වග කියන ආයතනය හොරකමක් ගැන හොයනකොට ආණ්ඩුව මැදිහත් වෙලා ඒ චූදිතයන් කෝප් කමිටුවට කැඳවන එක නවත්තනවා නම් මේ ආණ්ඩුව මොනවද කතා කරන්නේ මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි දැන් මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දෙන්නේ මේ කෝප් කමිටුවේ චූදිතයගේ මුදල් ලක්ත කියලා ඔප්පු වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම තව සමාජිකයෝ තුන්දෙනෙක් මම නම් කියලා ඒගොල්ලෝ අපහස්තාවයට පත් කරන්න කැමති නැහැ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රි ඇමතිවරයෙක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් මුදල් අරගෙන කියලා මේ වෙනකොට ඔප්පු වෙලා ඉවරයි හෙට අනිද්දා වෙනකොට නන් ටික එළියට එනවා කොළඹ පුරපතිනිය රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ පෞගේ දවස්වල පත්තරවල ගියා කොවි බැඳුම් කර කොමිසමේ සාක්ෂි විභාග කරනකොට මේ තොරතුරු එළියට ගියා කියලා ඒ තොරතුරු එළියට ගියේ හිටේ නගරාධිපතිතුමියගේ මගින් කියලා කිව්වා දැන් අහුවෙලා තියෙනවා එතුමියගේ පුතා මුදල් ගත්තයි කියලා මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි දැන් මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ සමාජිකව පස් දෙනෙක් මුදල් අරගෙන මේ වෙනකොට ඔප්පු වෙලා ඉවරයි තව දෙන්නේ හිට අනිද්ද එළියට එනවා මේ ප්‍රශ්නේ නිසා මමත් අපේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා අපි දියුණු ප්‍රකාශයක් දුන්නා මේ කෝප් කමිටුවට දෙන ගෞරවය නැති කරන්න එපා මේ කෝප් කමිටුවේ සමාජිකයෝ අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගෙන් සල්ලි අරගෙන නැත්නම් වහාම දියුණු ප්‍රකාශයක් දීලා මුදල් අරගෙන නැහැ කියලා කියන්නේ කියලා
ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව මිනිත්තු 2යි ඔබතුමන් තියෙන්නේ
මට විනාඩි කොච්චරක්ද තිබ්බේ සභාපතිතුමනේ
10යි
හරි වෙන අපේ පැත්තෙන් කතා කරන්නේ
ප්‍රසන්න වරතුංග
මම කියාගෙන ආවේ ද බලන්න පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු පස් දෙනකොට මේ වෙනකොට මුදල් අරගෙන ඔප්පු වෙලා මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි අපි කිව්වා දිරුම් ප්‍රකාශයක් දීලා කතානායකතුමාට කෝප් කමිටුවේ සියලු සමාජිකයන්ගෙන් දිරුම් ප්‍රකාශ ලබා ගන්න මුදල් අරගෙන නැත්තම් කියලා අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු ජයන්ත සමරවීර මන්ත්‍රීතුමායි මමයි විතරයි තාම කෝප් කමිටුවේ දියුණු ප්‍රකාශ දීලා තියෙන්නේ අනිත් කවුරුවත් දියුණු ප්‍රකාශ දුන්නේ නැහැ ඔක්කොම දැන් ඇටි ගහල් කපු රිලව් වගේ දැන් කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි සමාජිකයන්ට සල්ලි දීලා විතරක් නෙවෙයි මේ වෙනකොට මෙන්ඩි සරක්කු සමාගමේ දිස්ත්‍රික් නියෝජිත දීර්ඝගත පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු පස් දෙනෙක් ඉන්නවා වයඹ පළාතේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා සබරගමු පළාතේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා මධ්‍යම පළාතේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා ඊයේ පෙරේදා ගත්ත නියෝජ්‍ය අමතිකන් ලැජ්ජ නැතුව ඇලෝසියස්ගේ අරක්කු විකුණනවා බෙදනවා අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගේ අරක්කු බෙදනවා ඒජන්සි අරගෙන දැන් කතා කරනවා මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට අපි දැක්ක ඊයේ පත්තරේ 4500කට මුදල් බෙදලාලු 4500කට මුදල් බෙදලා සිරිකොතේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට සල්ලි ගෙවලා මහ බැංකුවේ නිලධාරීන්ට සල්ලි ගෙවලා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට සල්ලි ගෙවලා මොකද්ද මුලස්සනේ සභාපතිතුමනි මේ වෙලා තියෙන්නේ මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ ජනතාවගේ මුදල් වලට වග කියන ආයතනයේ සමාජිකයෝ පරීක්ෂණය පවත් කරන පොඩි මූල ප්‍රධාන චූදිතයාගේ මුදල් අරගෙන නම් අද වෙනකන් තමුන්නාන්සේලාගේ මේ ආණ්ඩුවේ නීතිකෝ ද අපිට ලක්ෂ 10ට 15ට නඩු දාලා හිරේ දානෝ ද බැඳුම් කර කොමිසමේ කොමිසමට ඇවිල්ලා ඔප්පුණා හිටපු මුදල් ලැබිති රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා හිටපු මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහත්තයාගෙන් නිවසක් ගත්තයි කියලා. දාද වෙනකොට ඒ ෂෝයේ චෝදනාව වල නීතිපතිතුමාට ඒක යවලා මාස 4යි. අද වෙනකන් කිසි ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. මහින්දානන්ද අලුත්ගම කියලාට අධිචෝදනා බාර දෙනවා මාස 3න්. තාම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණේ 2012 කතා කරන නඩු වල අධිචෝදනා තාම බාර දීලා නැහැ. අවුරුදු 7ක් පරක්කුයි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වල කතා කරන නඩු මහා අධිකරණ වලට අධිචෝදනා බාර දෙන්න. හැබැයි මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කතා කරනකට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට අධිචෝදනා බාර දීලා නඩු අහනවා. දාද වෙනකන් රවි කරුණානායක මහත්තයාට විරුද්ධව අද වෙනකන් අධිචෝදනා බාර දුන්නද? FCID කඩේල කට උත්තරයක් ගත්තද? දැන් ගත්තා. දයාසිරි ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමාව ගෙනල්ලා ගත්ත කට උත්තරයක්. සුජීව සේනසිංහ මන්ත්‍රීතුමා ගෙනල්ලා කට උත්තරයක් ගත්තා FCID එක. දැන් මේකේ අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරු ගන්නවද? කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් තමන්ගේ මස්සිනා ගිහිල්ලා චෙක් එක මාරු කරේ. තමන්ගේ මස්සිනා මේකේ කතා කරනවා දූෂණය නවත්තන්න ගැන. විගණකාධිපතිට ඇඟිල්ල දික් කළා තර්ජනය කරා. විගණකාධිපතිවරයා හරි කලකිරීමෙන් කතා කරේ. රටේ මුදල් වලට වග කියන විගණකාධිපති බැඳුම් කර කොමිසම ගැන කතා කරනකොට විගණකාධිපතිට කොන්ත්‍රාත් කරන්න එපයි කියලා කිව්වා එක එක කෙනාට. විගණකාධිපතිවරයා තර්ජනය කරා. විගණකාධිපතිවරයා මහ බැංකුවට ගිහිල්ලා මේ තොරතුරු ඉල්ලනකොට විගණකාධිපතිවරයාට තොරතුරු නොදී හිටියා. පාර්ලිමේන්තුවේ ෆුඩ් නෝට් ගත්ත සියලු දෙනාගේ වත්කම් හෙලි කරන්න කියලා අපි අල්ලස් දූෂණ කොමිසමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු කියලා පැමිණිලි කරා. අද වෙනකන් එක මන්ත්‍රීවරයෙක් ගෙනලා තිනවා. මේ ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිතුරුන්ට විරුද්ධව බිලියන 131ක් හොරගම් කරයි කියලා අල්ලස් කොමිසමට මේ මන්ත්‍රීතුමාලා කියලා පැමිණිලි කරා. පැමිණිලි කළ අවුරුදු එකමාරයි. අද වෙනකොක් එක මන්ත්‍රීවරයෙක් අල්ලස් කොමිසමට කැඳවලා තිනවද? එක මන්ත්‍රීවරයෙක් අල්ලස් කොමිසමට කැඳවලා නැහැ. ඒ නිසා මේ දැන් ඒ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරපු මන්ත්‍රීතුමාලා 10 දෙනා අල්ලස් කොමිසමේ සභාපතිතුමාට ලිපියක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. රජයේ අමාත්‍යවරු සහ නිලධාරීන් 12 දෙනෙකුට ඉදිරිපත් කර අල්ලස් සහ දූෂණ චෝදනා පැමිණිලි. වාස්දේව නානායක කර මන්ත්‍රීතුමා, රමේෂ් වතර මන්ත්‍රීතුමා, සිසරජයකොඩි මන්ත්‍රීතුමා, නිරෝෂ් ප්‍රේමරත් මන්ත්‍රීතුමා, මහින්දාපවර මන්ත්‍රීතුමා, කණකේරත් මන්ත්‍රීතුමා, ජයන් සමරේ මන්ත්‍රීතුමා, උදේකම්පැල මන්ත්‍රීතුමා, රංජිත් සොයිස මන්ත්‍රීතුමා, විදුරේ කොණායක මන්ත්‍රීතුමා. මේ මන්ත්‍රීවරු 12ක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. බිලියන 131ක් බිලියන 131ක් මිලියන 1,31,000ක් ආණ්ඩුවේ ඇමතිතුරු මහදවල් හොරගම් කරලා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළා තිනවා. කොහොමද වැඩ විභාග? මොකද්ද මේ රටේ නීතිය? මේ රටේ නීතිය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට විතරද? නඩු අහනවා ප්‍රසන්න රණතුංගගේ අද හෙට දිකට දාලා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ හෙට දිකට අහලා අහනවා දිකට. මේ මහින්දානන්ද අලුත්ගම කර නඩු අහනවා. ඒ මේ දවසෙන් දවස නඩු අහනවා. හැබැයි මේ මහා අමුදවල් මංකොල්ල කාලා, මහා දවල් අමු මංකොල්ල කාපු කට්ටියගේ නඩු පිළිබඳ විභාගෙකුත් නැහැ, මොකවත් නැහැ. එහෙම නේද විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා? මොකවත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මේව ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි දැක්ක අයිය පෙරේද පොලිසිය බාර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යකම් බාර ගත්ත අපේ නවීන් නලීන් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා පොලිසිය බාර නියෝජ්‍ය අමාත්‍යකම්. අද බාර ගත්ත හෙට උදේ යනවා FCID එකට කට උත්තරයක් දෙන්න. ආරක්ෂක ලේකම්තුමාට විරුද්ධව මාර ඇමතිකම්. ඇමතිකම දුන්න ගමන් කට උත්තර දෙනවා කියලා. ඊට කලින් කට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඇමතිකම දීලා දෙන්න කට උත්තරයක් දෙන්න. ඒ නිසා අපි කියනවා මුලසනේ සභාපතිතුමනි, මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව කතා නායකතුමාගෙන් අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ මුදල් ගත්ත සමාජික කොටික වහාම ඉවත් කරන්න. මේ වෙනකොට 5 දෙනෙක් ඔප්පු වෙලා ඉන්නවා. ලසන්ත අලගේවන්න ඇමතිතුමා මතකද කෝප් කමිටුවේ හැසිරිච්ච ආකාරය ෆුට් නෝට් කල්ලිය? ඔබතුමාට මතක ඇති හැසිරිච්ච ආකාරය ෆුට් නෝට් කල්ලිය? බුදු අම්මේ අර්ජුන් ඇලෝසියස්ට අපි මුලසනේ සභාපතිතුමනි අපි මේ සාකච්ඡාව යන ගමන් කතා කරනවා. ඕකේ 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 හා හා හරි හරි. බලපුවම අපි හිතුවා මේ ගෙදරින් මලගයක් කියලා කතා බලනකොට අර්ජුන් ඇලෝසියස් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. මේ රටේ ලොකුම මූල්‍ය වංචාව සිදු වෙච්ච එක පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුව පරීක්ෂා කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරු අර්ජුන් ඇලෝසියස් එක දුරකථනයෙන් කතා කරගන්නවා මේවට මොනවද උත්තර දෙන්නේ කියලා. මොකද්ද මොනවද මේ වෙන්නේ මුලසනේ සභාපතිතුමනි? කොහටද මේ රට ගෙනියන්නේ? ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා මොනවටද ඡන්දෙ දුන්නේ? බැංකු කඩන්නද? දැන් තමුනාසෙලයා ජනාධිපතිතුමා කියලා තිබ්බේ ජනවරම දුන්නේ බහ බැංකුව මං කොල්ල කන්නද කියලා. දැන් අද මුලසනේ සභාපතිතුමනි අපි දැන් මේ කෝප් කමිටුව බැඳුම් කර වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා. හරිනම් එදාම යවන්න ඕනේ එක. හරිනම් අවහම එක යවන්න ඕනේ. අද වෙනකන් යවලා තියනවද? ඒක යවලා තියනවද අද වෙනකන්? අද වෙනකන් යවලා නැහැ ආදාන ආයතන වලට මුදල් අමාත්‍යාංශයට පාර්ලිමේන්තුවෙන්. පාර්ලිමේන්තුවත් වැරද්දක් කරලා තියනවා. මේ වහනවා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා මේක ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මේක ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. දැන් මං එදා මම දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් දුන්නයි කියලා කිව්වහම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමෙක් කිව්වා අපිට විරුද්ධවත් නඩු දිනනවා කියලා. අපේ නඩුව අපි විභාග කරනවනේ. දැන් දිග දිගට අහනවනේ. ඒ නඩුවෙන් චෝදනාව මොනවද වෙයි කියන එක අහගන්න පුළුවා. ඒක දල ඒක වෙනවනේ. අපි හිරේ දැම්මා ඔක්කොම කරා අධිකරණේ නඩු තීන්දුව නම් බලා ගන්න පුළුවන් කවුද අහුරු කවුද නිවැරදිකාරයෝ කියලා. හැබැයි ගරු මුලසනේ සභාපතිතුමනි හොරකම නවත්තන්න කියලා බලයටපත් වෙනවා. බලයටපත් වෙලා මාසයක් යනකොට මේ රටේ මහ බැංකුව හොරකම් කරනවා. මහ බැංකුව හොරකම් කරලා මහා එකාගේ ඉඳලා ගෝලියෝ සියලු දෙනා අහු වෙනවා මේකට. හැම කෙනෙක්ම අහු වෙනවා. පහුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සල්ලි දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා ලක්ෂ 50යි අපේක්ෂකයන්ට 50යි 100යි 150යි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කට්ටියට සල්ලි දුන්නා. නෑ කියන්නේ. නැද්ද දුන්නේ? දිවුරුම් ප්‍රකාශය දෙන්න දුන්නේ නැහැ කියලා. දුන්නේ නැහැ කියන්නේ. දෙන්න දිවුරුම් ප්‍රකාශය දුන්නේ නැහැ කියලා. ලක්ෂ 10 සිරිකොතේ ලයිට් බිල ගෙවා ගන්න බැරි වෙච්ච එක තමුන්නාන්සෙලා. මම ඔබතුමාලට මම නම් කියන්න කැමති නෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මැතිවරණයට ලක්ෂ 50 බෙදුවා. බැසිල් රාජපක්ෂ බෙදුව එකක් තමුන්නාන්සෙ ඔප්පු කරන්නකෝ. දැන් මේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයාට චෝදනාවක් නෑ. තමුන්නාන්සෙලාට තියෙන මහ බැංකුව මංකොල්ල කෑවා කියලා. තමුන්නාන්සෙර තියෙන හා පොඩේ ඉන්නකෝ. දැන් ඔබතුමා බොහොම ගෞරවනීය මන්ත්‍රීතුමානේ. ඔබතුමා කෝප් කමිටුවේ සමාජිකෙක්නේ. රාජකරණ මන්තුම කෝප් කමිටුවේ සමාජිකෙන්නේ ඔබතුමා අර්ජුන නෙලෝසින්ගේ සල්ලි ගත්තද? නෑ. හරි එන ඔබතුමා දෙන දිරු ප්‍රකාශයට. ඔබතුමා කෝප් කමිටුවට දෙන දිරු ප්‍රකාශය. හැබැයි මන්තුමා ඔබතුමාට චෝදනාවක් දෙනවා ගත්තා කියලා. ඔබතුමාට චෝදනාවක් දෙනවා ගත්තා කියලා. ඔබතුමාට චෝදනාවක් දෙනවා ගත්තා කියලා. හරි නැත්තම් දෙන්න දිරු ප්‍රකාශය. ඉතින් මුලසනේ සභාපතිතුමනි මේ පේනවද මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ රාජකාරණ මන්තුමා ඔබතුමාත් එක්ක පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මං කියන්නේ රටේ මතයක් හැදිලා ඔබතුමාට මතකද ෆුඩ් නෝට් ඔබතුමාට මතකද හැසිරෙච්ච හැටි මතකද විකනකාදීපතිර තර්ජනය කරපු හැටි මතකද අර්ජුන ඇලෝසියස් වෙනුවෙන් කඩේ ගියපු හැටි තමුන් ආසලගේ ආණ්ඩුවේ කට්ටිය ආණ්ඩුවේ කණ්ඩායම ඉතින් ඒ නිසා මේ අර්ජුන ඇලෝසියස් කෙන්
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු දෙකක කාලයක් තියෙනවා
සභාපතිතුමනි මං ඉල්ලා සිටින්නේ මේ අර්ජුන ඇලෝසියස් කෙන් මුදල් ගත්ත කට්ටිය මේ සියලු දෙනා ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් මෙන්ඩි සමාගමේ ඒජන්සි ගත්ත පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීව 5 දෙනා කවුද?
දන්නවද
කියලා. 5 දෙනෙක් ඉන්නවා තමුන්නාසෙලාගේ. ඌව පළාතේ මම සභාගත කරනවා මේ අල්ලස් කොමිසමට දාන පැමිණිල්ල. ඌව පළාතේක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මධ්‍යම පළාතේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා. සබරගමු පළාතේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉන්නවා තමුන්නාසෙලාගේ පසුබල. ඒ අය තමයි වයඹ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අය තමයි මන්ත්‍රීතුමා අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගේ අරක්කු බෙදන කට්ටිය. පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් අරක්කු බෙදන මන්ත්‍රීලත් ඉන්නවා. දැන් පාර්ලිමේන්තුව නන් ටික පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. නන් ටික හෙට අනිද්ද එනවා. පොඩ්ඩක් කලබල වෙන්න එපා. මොකද එහෙම සියලු දේ දෙනකන් දැන් මම දැන් කිව්වනේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ එක්කෙනෙක් නමක් එනවා. මම දැන් කිව්වා කළුතර එක්කෙනෙක් නමක් එනවා. මම කිව්වා හලාවත එක්කෙනෙක් නමක් එනවා. ඒ නන් ටික දැන් එනවා. දැන් ඒව අහුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් සම මම කියන්නේ මුලසනේ සභාපතිතුමා අවසාන වශයෙන් මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුව රොක්ක කියන ආයතනය මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව තමයි රටේ ජනතාවගේ මුදල් වලට වගේ කියන ආයතනය. ඒක නිරීක්ෂණය කරන ආයතනයේ කෝප් කමිටුව නම් ඒ කෝප් කමිටුවේ සමාජිකයෝ මේ රටේ වෙච්ච මහා මංකොල්ල කරුවකින් සල්ලි අරන් තිනවන නම් කරුණා කරලා එයා ඉවත් කරලා වෙන සමාජිකයන් කෝප් කමිටුවට පත් කරලා ඒ ගෞරවනීය අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියන ඉල්ලීම විතරයි මම ඔබතුමාගෙන් කරන්නේ.
බොම්ස් මිලඟට ගරු හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීතුමනි
බොහොම ස්තුතියි. අද රාජගිනුම් කාරක සභාව පිළිබඳ කතා කරන දිනේදී ඉතාමත් කෙටි කාලයක් නිසා මා කෙලින්ම අවශ්‍යම කාරණා පිළිබඳව කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ දෙවන මතාවටත්, රාජගිනුම් කාරක සභාවේ මේ කාරක සභාවට මාව තෝරා ගැනීම පිළිබඳව, ඊට කලින් තිබ්බ කාරක සභාවේ සහ වර්තමාන සභාපතිතුමා ලසන්ත හලගීවන්න මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද එතුමත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට අපේ රාජගිනුම් කාරක සභාවේ කමිටියේ ඉන්න සියලුම නිලධාරීන් එක්ක, අපේ මන්ත්‍රීතුමන්ලත් එක්ක වැඩ කරගෙන යනකොට ඇත්තරම මමත් නවක මන්ත්‍රීවරියක් විදිහට මට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. මට මේ රාජගිනුම් කාරක සභාවේ තියෙන වටිනාකම් පිළිබඳව, ඒ වගේම අපි නවක මන්ත්‍රීවරියන් විදිහට මන්ත්‍රීවරුන් විදිහට කොච්චර දේවල් මේකේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවද කියලා, මේ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු අමාත්‍යාංශය ඇතුලේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද, අයවැය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද, මුදල් එහෙට මෙහෙට පරිහරණය වෙන්නේ කොහොමද, මේ මුදල් යොදවන්නේ කොහොමද, ඒ සෑම දෙයක් පිළිබඳව දෙයක් ඉගෙන ගන්න මේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව හොඳම ස්ථානය කියලා මට උපදෙස් දුන්නේ අපේ ඉරාන් නැමැතිතුමා. එතුමාත් ඉතාමත් ඌමනාවෙන් මේ වෙලාවේ කෘතඥපූර්වකව මතක් කරනවා එතුමාගේ බලකිරීම මත. හැමදාම වගේ මට පුළුවන් සෑම අවස්ථාවකම මම මේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවට ගියා. ඒ ගියපු සෑම අවස්ථාවකදීම දවසින් දවස අපේ අපිට ඉගෙන ගන්න දෙයක් අපේ මේ මේ දැනුමට එකතු වුණා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කියන්න කැමති මේ අවස්ථා මේ අපේ රාජගිනුම් කාරක සභාවට නිතරම සහභාගි වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට මම අධ්‍යයනය කරපු පළවෙනි කාරණාව තමයි 2015 ආණ්ඩුවට කලින් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඒ අඩුම ගානේ මේ ඇහැ ගැටිච්ච නැති මේ අමාත්‍යංශ තියෙන රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඒ ආයතන ඇතුලේ වෙච්ච යම් යම් අකටයුතුකම්, මුදල් පිළිබඳ අකටයුතුකම් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ඇදීගෙන ආපු ඒවා තියෙනවා, කතා කරපු නැති. ඉතින් 2015 අපි මේ රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව සභාපති ධූරයේ ලසන්ත හලගීවන්න මැතිතුමා ගත්තම අතට ගත්තයින් පස්සේ එතුමා ඉතාමත් අපක්ෂපාතීව කිසිම විදිහකින් කිසිම ආණ්ඩුවකට ගැති වෙන්නේ නැතුව ඉතාමත් අපක්ෂපාතීව මේ සෑම නිලධාරියෙක්වම තමුන්ගේ ඉස්සරහට ගෙන්නලා හැම කාරණාවක්ම මුල සිට අග දක්වා අපේ අවධානයට යොමු කරා. ඒ අවධානයට යොමු කරපු එකෙන් පළවෙනිට අපි දැනගත්ත දෙයක් තමයි දැන් මෙතන ඉඳන් මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමා කිව්වා, ඉස්සර ගිය ආණ්ඩු කාලේ රාජ ගිණුම් කාරක සභාවට සභාව හරි ප්‍රබල ආයතනයක්, ප්‍රබල තැනක්, ප්‍රබල කමිටි එකක්. මේකෙන් රාජ්‍ය මේ ආයතනවලට රාජ්‍ය ආයතනවලට එක පාට ගිහින් පයින්වලු. ඉතින් මෙච්චර පැනලා පැනලත් මෙච්චර මේ එතුමා කියන විදිහට මේ තරම් තදබල ලෙස මේ වැඩ කටයුතු කරා නම් අපි 2015 ඉඳන් අද වෙනකන් මේ ආණ්ඩුව ගත දවස් ඉඳන් අපි විසඳුවේ ගිය ආණ්ඩුවේ තිබ්බ වෙච්ච මූල්‍යම අකටයුතුකම් තමයි අපි මේ විසඳුවේ. ඉතින් ඒ සමහරක් ආයතනවල වෙලා තියෙන දේවල් ගැන බලනකොට මට වෙන මුකුත් එපා දේශපාලනේ පැත්තක තියන්නකො, රටේ පුරවැසියෙක් විදිහට ඇත්තටම පුදුමාකාර කලකිරීමක් ඇති වුණේ. මේ අපි කීප ගමනක් මෝටර රථ මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ උදවිය ගෙන්නුවා. මේ මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කියන්නේ මේ ලංකාවේ දූෂිත රාජ්‍ය ආයතන තියෙනවා නම් අපි හිතමුකෝ 10ක් කියලා. මේ 10න් ප්‍රමුඛ ස්ථානය ලැබෙන්නේ මේ මෝටර රථ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට. මේක මේ ආයතනයේ තරම් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්, අතයට කොමිස් ගහන්න පුළුවන් තැනක් මේ රටේ කොහෙවත් නැහැ. මම මේ උදවියත් එක්ක කතා කරනකොට අපේ සභාපතිතුමා ප්‍රශ්න අහනකොට පිටිපස්සේ ඉන්න මේ රාජ්‍ය නිලධාරිනියක් නිදි කිරනවා. මං ඇහුවා ඔබතුමිය මේ නිදාගෙන ඉන්නේ මේ 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 පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනලා සභාපතිතුමා කතා කරනකොට ඔබතුමිය නිදාගෙන ඉන්නව නම් ඇතුලේ ආයතන ඇතුලෙත් මේක තමයි වෙනව ඇත්තේ කියලා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ තිබ්බ ලිපි අද වෙනකොටත් අස්ථානගතයි මේ මේ මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ. මේ පිළිබඳව අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරා. දැන් වෙනකොට අපි ඔවුන්ට දන්වලා තියෙනවා ඊළඟ සැරේ හරි නැවතත් පැමිණෙනකොට මේ අස්ථානගත වෙච්ච ලිපි ගොනු සියල්ලක්ම අපි අතර පත් කරන්න කියලා. මේ රාජ්‍ය ආයතනයක ලිපි අස්ථානගත වෙනවා කියලා කියන්නේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. ඉතින් දැන් මේ අපේ මහින්දානන්ද මැතිතුමා කියලා ගියා ඔවුන් ඉන්න කාලේ මේ වලට ආයතන වලට පැනලා මේවා හරි ශක්තිමත් වැඩ කටයුතු කරා කියලා. හැබැයි ඇත්තටම වැඩ කටයුතු කරා නම් අද මේ වගේ තත්ත්වයක් මේ අපි මේවා නිරීක්ෂණය කරද්දී සිද්ධ වෙන විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම තව දෙයක් මේ වෙලාව කියන්න තියෙනවා, විශේෂයෙන් මගේ ආසනයේ හිඳ රත්මලාන ආසනයේ දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාව පසුගිය ආණ්ඩු කාලේ මේ මුළු ලංකාවෙම තිබ්බ මහනගර සභාවලින් ප්‍රාදේශ සභාවලින් නගර සභාවලින් තිබ්බ දූෂිතම මහනගර සභාව තමයි මේ දෙහිවල ගල්කිස්ස. හිටියේ ධනසිරි කියලා මහත්තයෙක්. දැන් එතුමා නැහැ. මේ ධනසිරි මහත්මයා නගරාධිපති විදිහට කටයුතු කරගෙන යනකොට 2012 වසරේ හිඟවරි පනම් ආදායමෙන් රුපියල් මිලියන 31ක් කපා හැරලා තියෙනවා. එතුමා පෞද්ගලිකව අඳුරන ආයතනයකින් අයවිය යුතු ලක්ෂ 29ක් තියෙනවා වරි පනා. නගින්දාස් කියලා ආයතනයකි. අපි මේ වෙනකොට ඔවුන්ට දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ හිඟ ආදායම අය කරගත යුතුයි හිඟ වරි පනම් වලින් දැන් වෙනකොට මිලියන 100ක් අය කරගෙන තියෙනවා කියලා ගණන් කිරීමේ නිලධාරිය කියලා තියෙනවා ගණන් දීමේ නිලධාරිය. හැබැයි දැන් ඇත්තරම දැනුත් මේ සැරේ නගරාධිපති වෙලා තියෙන්නේ අපේ පොහොට්ටුව පක්ෂයේ නියෝජනය කරන නගරාධිපතිගේ. හැබැයි බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. අර හිටපු නගරාධිපතිතුමත් එක්ක බලද්දි ස්ටැන්ලි ඩයස් කියලා මැතිතුමෙක්. එතුමා ඇත්තරම පක්ෂපාත ભેදයකින් තොරව UMP අයද ශ්‍රී ලංකාවයිද කියලා බලන්නේ හැම කෙනත් එක්කම සුහද වැඩ කරනවා. හැබැයි ඊටමත් වගකීමෙන් කියන්න ඕනේ දැන් ඒ දවස්වල අර ධනසිරි මහත්තයත් එක්ක හිටපු හොරු ටික ඉන්නෝනේ. දැන් ටික ටික ලං වෙනවා මේ ස්ටැන්ලි ඩයස් නගරාධිපති මහත්මයා ගාවට ලං වෙලා ඔන්න ඒ මනුස්සයත් ඒ පුද්ගලයාවත් සෞතු කරන්න ඒ මනුස්සයාවත් හොරකම් කරන්න පුරුදු කරන්න දැන් ටික ටික ලෑස්ති වෙලා යන්නේ. හැබැයි මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ ස්ටැන්ලි ඩයස් කියන නගරාධිපතිතුමා එහෙම හොරෙක් කියන නම කැත කරගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා මම විශේෂයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ කියනවා. එතුමාට මේ කතාව කොහෙද තැනක යයිනේ. ඒ හින්දා ඔය හොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙලා ඉන්න. මොකද නැත්තම් හිටපු නගරාධිපතිතුමා වගේ නිකන් නම කැත කරගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම මට මේ අද මේ තමයි කොහොම හරි ඉල්ලගත්තේ කතාව. මොකද ගිනුම්කාරක සභාවේ ඉන්න ලාබාලතම සමාජිකාව මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ලාබාලතම සමාජිකාව ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ තියෙන ප්‍රධානම කමිටියක ලාබාලතම සමාජිකාව. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මාව පත් කරපු ගරු අගමැතිතුමාට කතා නැගිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් සභාපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් අවසාන වශයෙන් මෙහෙම දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ අපේ රාජ්‍ය ගිලුම්කාරක සභාවේ ඉන්න නිලධාරිනියක් මට පැවසුවා මේ තමයි ප්‍රථම වතාව මෙතෙක් කාලයක් අපි රාජ්‍ය ගිලුම්කාරක සභාව කරගෙන ආපු එක සභාපති කෙනෙක්ටවත් අවස්ථාවක් ලැබුණ නැහැ. අවස්ථාවක් කරගත්තේ නැහැ. බිම්මට මේ තියෙන ප්‍රාදේශ සභා නගර සභා මහනගර සභා මේ රාජ්‍ය ගිලුම්කාරක සභාව ඇතුළට ගෙනලා ප්‍රශ්න කරන්න ඒ අවස්ථාව සලසාගත්තේ අපේ ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා විතරයි. මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද ඩෙංගු මදුරුවන්ට දුම ගහන එකේ ඉඳන් කැලිකසල අයින් කරන එක දක්වා ඒ පොඩි තැන ඉඳන් අද ඉහළම රාජ්‍ය ආයතනය දක්වා මේ වෙනකොට අපි මං හිතන්නේ 813ක් නේද සභාපතිතුමා 820ක් අද වෙනකොට මේ අවුරුදු කීපය ඇතුළත මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගිණුම්කාරක සභාවට මේ සභාපතිතුමා ඉස්සරහ අපි ඉස්සරහ ප්‍රශ්න කරන්න අපි රාජ්‍ය නිලධාරීන් ගෙන්නලා තියෙනවා හැමතැනින්ම. ඉතින් ඒ නිසා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සතුටු වෙනවා මේ සෑමි රටේ ප්‍රධානම මේ මූල්‍ය කළමනාකරණය කරන තැන තමයි පාර්ලිමේන්තුව.
ගරු මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමීට තව මිනිත්තු දෙකක් කාලයක් තියෙනවා.
දෙකක් යන්නේ ගන්නෑ මට එච්චර දෙයක් නෑ කියන්න. එතකොට මේ මූල්‍ය කළමනාකරණ කරන තැන තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව කියලා කියන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළට මේ සෑම ආයතනයක්ම ගෙන්වලා ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කළා ඔවුන්ට ඉස්සරහට කළ යුතු කාරණා පිළිබඳ අපි මේ යම්කිසි නිරීක්ෂණයක් දීම පිළිබඳව අද ඇත්තරම සතුටු වෙනවා එහි සිටින සමාජිකාවක් විදිහට. ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මේ වැඩ කටයුතු කරන්න සමහර දූෂිත නිලධාරීන්නුත් ඉන්නවා තමයි මේ තැන්වල. හැබැයි හැම කෙනාම දූෂිතයි කියලා මම කියන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය සේවය කියලා කියන්නේ ඕනම රටක කශේරුකාව. ඒ බිඳ වැටුනොත් එහෙම රටේ තියෙන ගමන් මඟ සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වෙනවා. ඒ නිසා රාජ්‍ය සේවකයන් විශේෂයෙන්ම කිව යුතුයි ඒ කාලේ දූෂිත වැඩ කරන්න හරි ලේසි. මොකද උඩ සිට පහළ දක්වාම හිටියේ දූෂකයෝ.
අවසාන කරනවා
මේ කාලේ එච්චරම දූෂණයට අතපොවන්න වැඩි හැකියාවක් නැහැ. මොකද අඩම ගානේ ගිණුම්කාරක සභාවේ ඉන්න සභාපතිතුමා හරි කෙලින් ඉන්නවා. කවුරු කොහොම කිව්වද? ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා.
අවසාන කරන මුදුනේ කාලය අවසානයි.
ගමගේ මැතිතුමා කිව්වා මේ කෝප් එකේ අර සල්ලිගත් කතන්දරේ. එහෙනම් මම ඉතාමත් ආඩම්බරයෙන් ඉතාමත් සන්තෝෂෙන් කියනවා අර 118 දෙනාට මම නැහැ. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. Next honorable Douglas Devananda, you have 10 minutes.
சபைகளுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய தினம் அரசாங்க கணக்குகள் தொடர்பிலான கணக்குகள் பற்றிய குழுவினது அறிக்கை தொடர்பிலான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு எனது கருத்துக்களையும் பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்கியமை குறித்து எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நாட்டின் வரவு செலவு திட்டத்திற்கு ஒரு பாரிய சுமையினை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அரச நிறுவனங்களின் நட்டங்கள் என்பது இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்துறையில் மிக அதீதமான அழுத்தங்களை பிறகு வருவதாகவே தொடர்ந்து காணப்படுகின்றது. குறித்த அரசுக்கும் வர்த்தக செயல்பாடுகளுக்கும் ஒத்துவராதது என்ற நிலையினை உருவாக்கி வருகின்ற மேற்படி நிறுவனங்கள் காரணமாக பல்வேறு வரி சுமைகளால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற நிலைமைகளே காணப்படுகின்றன. ஒரு காலத்தில் மேற்படி அரச நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்ற பணியாளர்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் குறித்தும் யோசிக்க வேண்டியுள்ள அதே நேரம் மேற்படி அரச நிறுவனங்கள் தொடர்ந்தும் நட்டத்தில் செயல்பட்டு வருகின்ற நிலையில் அந்த நட்டத்தினை ஈடு செய்கின்ற வகையில் பெறப்படுகின்ற பொதுமக்களின் நிதி காரணமாக பொதுமக்கள் அடைகின்ற பாதிப்புகள் குறித்தும் யோசிக்க வேண்டும். அரச நிறுவனங்கள் தொடர்பிலான பல்வேறு முறைப்பாடுகளையே நாம் கடந்த பல காலங்களாக கேள்வியிட்டு வருகின்றோம். ஒரு நிறுவனத்தை சிறந்த முறையில் இயக்கி அதன் மூலமான போதிய பயன்களை ஈட்டுவதற்கு பதிலாக அந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக தத்தமது தனிப்பட்ட அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு முனைகின்ற நபர்கள் அத்தகைய நிறுவனங்களின் பிரதானிகளாக நியமனம் பெறுகின்ற நிலைகளிலேயே இத்தகைய தவறுகள், முறைகேடுகள், ஊழல், மோசடிகள் இடம்பெறுவதாக தெரிய வருகின்றது. எனவே அரச நிறுவனங்கள் உயரிய பயனை, அதாவது அவற்றின் உரிய இலக்குகளை எட்ட வேண்டுமெனில் அவற்றிற்கென நியமிக்கப்படுகின்ற பிரதானிகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகின்றது. அந்த நிறுவனங்களின் ஏனைய பதவிகளுக்கென கல்வி, திறமை மற்றும் தகுதி
அடிப்படையில்
கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்த் அவர்கள் உரையாற்றலாம்.
எனவே அரச நிறுவனங்களில் நிறுவனங்கள் உயரிய பயனை, அதாவது அவற்றின் உரிய இலக்குகளை எட்ட வேண்டுமெனில் அதற்கென நியமிக்கப்படுகின்ற பிரதானிகள் மிக கவனம் செலுத்துவது அவசியமாகின்றது. அந்தந்த நிறுவனங்களின் ஏனைய பதவிகளுக்கென கல்வி, திறமை மற்றும் தகுதி அடிப்படையில் நபர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகின்ற நிலையில் அவற்றின் பிரதானிகள் அரசியல் நியமனங்களாக இருக்கின்ற நிலையில் அந்த அரசியல் நியமனங்களுக்கு அந்தந்த துறைகள் சார்ந்த அனுபவங்களுடன் கூடிய ஏனைய தகுதிகளையும் அடிப்படையாக கொண்டவைகளாக இருத்தலே அவசியமாகின்றன. நட்டம் ஏற்படுகின்ற அரசியல் நிறுவனங்களை கட்டியெழுப்புவதாக என கூறப்பட்டு அரச தொழில் முயற்சிகள் அமைச்சு உருவாக்கப்பட்டது. எனினும் அந்த அமைச்சு அரச நிறுவனங்களை விற்கின்ற அமைச்சாக காணப்படுகின்றதே அன்றி அரச நிறுவனங்களை கட்டியெழுப்புவதற்காக தெரிவு வரவில்லை. ஒரு சில அரச மற்றும் தனிப்பட்ட ஆய்வு ரீதியிலான அறிக்கைகளை பார்க்கின்ற பொழுது இந்த நாட்டை பொறுத்தவரையில் அரசாங்கமானது வர்த்தக முயற்சிகளில் ஈடுபடுவது சாத்தியமானதாக இல்லை என்ற விடயம் வலியுறுத்தப்பட்டு வருவதை நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த இடத்தில் அரசியல் தலையீடுகள், அடிப்படை செயற்திறனின்மை, இயலாமை போன்ற காரணிகளை நாம் முதன்மைப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே இந்த நிலையிலிருந்து நாங்கள் மேற்படி அரச நிறுவனங்கள் தொடர்பில் அவதானம் செலுத்த வேண்டுமே அன்றி அவற்றினை உடனடியாக விட்டுவிட முயற்சிப்பதை மாத்திரமே குறியாக கொள்ளல் நல்லதல்ல. ஏனெனில் இங்கு அரச நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு பெற்றிருப்போரது வாழ்வாதாரம் தொடர்பிலும் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. அதே நேரம் எமது பகுதிகளில் ஏற்கனவே செயல்பட்டிருந்த அரச நிறுவனங்களையும் தற்போதைய தேவைகளுக்கேற்ப மறுசீரமைக்கப்பட வேண்டிய தேவைகளும் ஏனைய வளங்களை பயன்படுத்தியதான புதிய தொழில் முயற்சிகளையும் உருவாக்கங்களும் தேவைப்படுகின்றன. அந்த வகையில் மேற்படி அரசு நிறுவனங்களை முன்னெடுப்பது தொடர்பில் நீண்ட காலத்திற்குரிய செயற்திறன் கொண்ட கொள்கை வகுப்புகள் அவசியமாகின்றன. பொது படுகடன் பெறுதலானது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்ற கொள்கையில் உறுதியில் இந்த அரசு தொடர்ந்தும் செயல்படுகின்ற நிலையில் அரசு சொத்துக்களை விற்கின்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படலாம். ஆனால் விற்பனை மூலமாக பெறப்படுகின்ற வளமானது வருமானமானது வரி வருமானத்தினை போலன்றி ஒரு முறை மாத்திரமே கிடைக்கப்பெறக்கூடிய வருமானமே ஆகும் என்பதை இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அத்துடன் விற்பனை என வருமிடத்து நட்டம் ஏற்பட்டுள்ள அரசு நிறுவனங்களை அன்றி இலாபம் ஈட்டக்கூடிய அரசு நிறுவனங்களுக்கே சந்தையில் கேள்விகள் இருக்கும் என்பது யதார்த்தமாகும். அந்த வகையில் அரசின் லாபம் ஈட்டுகின்ற நிறுவனங்களின் பங்குகளை விற்பதன் மூலமாக இதனை சாத்தியமாக்கலாம் என முயற்சித்தாலும் நாளடைவில் அரசின் பங்குகளின் வீதம் குறைந்து அரசின் செலவீனங்களை ஈடு செய்து கொள்வதற்கு பயன்பட்ட சொத்துக்கள் அனைத்தும் இறுதியில் தனியார் வசமாகிவிடும் நிலை ஏற்பட்டுவிடும். அதே நேரம் பங்கு சந்தை ஊடான விற்பனையின் போது பங்குகளின் மதிப்பானது அவற்றின் உண்மையான மதிப்பில் நிர்ணயம் பெறாமல் சந்தை நிலையில் காணப்படுகின்ற பல்வேறு சக்திகளின் தாக்கங்களின் அடிப்படையிலேயே அவை நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற நிலைமைகளே காணப்படுகின்றன. எனவே அரசு நிறுவனங்கள் அரசு தனியார் மயப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுமானால் அவற்றின் செயற்திறனையும் பாதுகாப்பினையும் உறுதி செய்து கொள்ள இயலுமாக இருக்கும் என எண்ணுகின்றேன். எனவே இவ்விடயம் தொடர்பில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அவதானம் எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேலும் அமைச்சர்கள், மாகாண சபைகள், அரசு திணைக்களங்கள், ஆணைக்குழுக்கள், உள்ளூராட்சி மன்றங்கள், மாவட்ட செயலகங்கள் தொடர்பிலான நிதி நிர்வாகம் மற்றும் செயலாற்றுக்கை தொடர்பில் அரசாங்கம் கணக்குகள் தொடர்பிலான குழுவின் மூன்றாவது அறிக்கை எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. பொதுவாகவே மேற்படி அனைத்து துறைகள் சார்ந்தும் பார்க்கின்ற பொழுது நிதி விதிகள் மற்றும் செயற்திறன் விதிகள் பின்பற்றலான வீதாசார நிலைமைகளை இங்கு காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது. உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தலை இலகுபடுத்தும் வகையில் என கூறப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்ட புதிய தேர்தல் முறையின் பிரதிபலன்களை நாம் இப்பொழுது அனுபவித்து கொண்டிருப்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். வேட்பாளர்களுக்கு அதிக செலவுகளை ஏற்படுத்துகின்ற விருப்பு வாக்கு முறையினை ஒழிக்கப்பட்டு இன்று வேட்பாளர்களுக்கு செலவினை குறைத்து அரசுக்கு பாரிய செலவினை ஏற்படுத்தும் வகையில் அதிகரித்த உறுப்பினர்களை கொண்டதாகவே இந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் உருவாக்கியிருக்கின்றன. அதே நேரம் பணம் உள்ளவர்கள் வட்டாரங்களில் வெற்றி பெறக்கூடிய நிலைமையினையும் இது ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. 60% வட்டார முறையிலும் 40% வீதாசார முறையிலும் என கூறப்பட்டாலும் இன்று நடைமுறையில் 100% வீதாசார முறையிலேயே இந்த தேர்தல் முறைமை செயல்பட்டு வருகின்றதாகவே உணர முடிகின்றது. அந்த வகையில் வட்டாரங்களில் வெற்றி பெற்ற கட்சிகளின் வெற்றியானது முடங்கி போய் தோல்வி கண்ட கட்சிகளின் பலமான எதிர்க்கட்சிகள் உருவாக்கம் பெற்றுள்ள நிலையில் வெற்றியாளர்களால் மக்களுக்கு ஆற்ற வேண்டிய பொறுப்புகள் தொடர்பிலான தீர்மானங்கள் போதிய பெரும்பான்மையின்றிய நிலையில் பலம் வாய்ந்த எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்புகளுக்கு முகங்கொடுக்க வேண்டிய சிக்கலான நிலைமைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன. மாகாண சபைகளை பொறுத்தவரையில் நிதி விதிகள் தொடர்பிலான முறைமைகள் பின்பற்றப்படாத நிலை பொதுவாகவே அவதானிப்பு பெறுகின்ற நிலையில் இது பல்வேறு ஊழல் மோசடிகளுக்கு வழியேற்படுத்தும் நிலையாகவே தென்படுகின்றது. இந்த வகையில் நான் ஏற்கனவே பல தடவைகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ள வகையில் வடக்கு மாகாண சபையில் ஏற்கனவே நியமனம் பெற்றிருந்த அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஊழல் மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் வடக்கு மாகாண சபையின் ஆளுந்தரப்பிலே
ஒரு நிமிடம் இருக்கின்றது.
அது தொடர்பில் வடக்கு மாகாண முதலமைச்சரால் ஒரு விசாரணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டு விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டு அந்த நான்கு அமைச்சர்களும் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர். ஆனால் அவர்கள் தொடர்பில் வேறு சட்ட நடவடிக்கைகள் எதுவும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. அதே நேரம் மேற்படி நான்கு அமைச்சர்களினதும் அமைச்சர்கள் போக வடக்கு மாகாண முதலமைச்சரின் கீழ் இருக்கின்ற அமைச்சர்கள் தொடர்பில் ஊழல் மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. எனினும் அவை தொடர்பில் எவ்விதமான விசாரணைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இத்தகைய நிலைமையின் மத்தியில் தற்போது வடக்கு மாகாணத்தில் நியமனம் பெற்றிருக்கின்ற கல்வி அமைச்சர் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஊழல் மோசடி குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோன்று கடந்த காலத்தில் நெல்சிப் உதவி திட்டத்தில் ஜால் மாவட்ட உள்ளூராட்சி மன்றங்களில் இடம்பெற்றிருந்த மோசடிகள் தொடர்பில் இதுவரையில் உரிய விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இது தொடர்பில் வடக்கு மாகாண சபை விசாரணைகள் மேற்கொண்டதாக கூறப்பட்டிருந்த நிலையிலும் அது குறித்த எவ்விதமான தகவல்களும் இல்லாத நிலையில் அது குற்றவாளியாக காண்கின்ற ஒரு தந்திரவாயம் என்றே கருதப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே எமது மக்களுக்கான நிதி, எமது மக்களின் நிதி இவ்வாறு முறைகேடுகளுக்கு ஒரு சில நபர்களால் உட்படுத்தப்படுகின்ற நிலையில் அவை தொடர்பில் உரிய சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு குற்றவாளிகள் இனங்காணப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். நடந்து முடிந்தவை தொடர்பில் முறையான சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் அத்தகைய தவறுகள் நடக்காதிருப்பதற்கும் வழிவகைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்துடன் சேத்திரன் என்பது பொதுவாகவே எமது பகுதிகளில் மக்கள் பயன்பெற வேண்டிய அரசு நிறுவனங்களில் குறைவாகவே காணப்படுகின்றது. இதற்கு போதிய ஆளணிகள் இன்றிய குறைபாடுகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கின்றது. மேலும் நிரப்பப்பட வேண்டிய ஆளணி சேர்த்திட்டங்களுக்கு தென்பகுதிகளை சார்ந்தவர்கள் நிரப்பப்பட்டு வருகின்ற நிலையில் மொழி மற்றும் சூழல் குறிப்பாக பிரதேச பரிச்சமற்ற காரணங்களாலும் அரசு நிறுவனங்களின் பயன்பாடுகளை பெறுவதில் எமது மக்கள் பாரிய சிரமங்களை முன்கொடுத்து வருகின்றனர். எனவே இத்தகைய பாதகங்கள் இனங்காணப்பட்டு அவற்றை அகற்றுவதன் ஊடாக எமது பகுதிகளில் அரசு துறை சார்ந்த நிறுவனங்களால் போதிய பயன்களை எமது மக்களுக்கு வழங்க முடியும். மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையில் ஏனைய மாகாண சபைகள் மற்றும் ஏனைய மாகாணங்களின் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுடன் எமது பகுதி குறிப்பாக வட மாகாணத்தின் மாகாண சபையோ அல்லது வடக்கு மாகாணத்தின் உள்ளூராட்சி சபைகளையோ அடைவு மட்டத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. ஏனைய மாகாணங்களை பொறுத்தவரையில் மாகாண சபைகளும் உள்ளூராட்சி சபைகளும் மக்கள் நலன் சார்ந்து செயல்பட்டு வருகின்ற போதிலும் எமது பகுதிகளில் அது தொடர்ந்தும் மக்கள் நலன் சாராத செயல்பாடுகளிலேயே ஈடுபட்டு வருகின்றன. அதாவது மக்களின் உணர்வுகளை அறிந்து செயற்பட்டு மக்களின் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக மக்களை மேலும் மேலும் உணர்வுபூர்வமாக தூண்டியும் சீண்டியும் வருகின்றன. மறுபக்கத்தில் ஏனைய மாகாணங்களுக்கு மத்திய அரசின் நேரடி பங்களிப்புகள் கிடைக்கப்படுகின்ற போதும் வடக்கில் அந்த நிலை அரிதென்றே கூற வேண்டும். ஒன்று, மத்திய அரசின் நேரடி பங்களிப்புகள் போதிய அளவு வருவதில்லை, வந்தாலும் அங்கு அவற்றை மேற்கொள்ள விடுவதில்லை என்ற நிலையே காணப்படுகின்றது. எனவே மக்களது நலன் சார்ந்த பணிகளை மேற்கொள்வதை புறக்கணித்து வருகின்ற விருப்பமின்மை இயலாமை கொண்டவர்களிடம் எமது பகுதியின் அரசு நிறுவனங்கள் மாட்டிக்கொண்டு செய்வதறியாத நிலை தொடர்கின்ற போது எமது மக்களே மீள முடியாத வாழ்க்கை சுமைகளை அணைத்து கொண்டு வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் வடக்கு மாகாண சபையின் உத்தியோகபூர்வ காலம் முடிவடைந்தவுடன் எமது மக்களின் வடிவு கருதி வடமாகாண சபைக்கான தேர்தலை இந்த அரசு உடனே நடத்த முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி கூறிவிட வருகின்றேன்.
நன்றி. கௌரவ பந்துலால் பண்டாரிகுட
முலாசனாரூட கரு மந்திரித்துமணி கரு நலிந்த ஜாயதிஸ மந்திரித்துமா விசின் சபாவ கல்தபீமே யோஜனாவ இதிரிபத்கிரீம சம்பந்தேன் அது தினமே விவாதே பயத்தின் அவஸ்தாவை கருணு கீபியாக் எகத்துக்கிறான லபீமகன மம சத்துரு பத்துமிங் அவஸ்தாவில் பாதியமகன ஸ்துதி வந்த வேணும். வர்த்தமான ராஜ்யகினும் காரக சபாவை சாமாஜிக்கை கட்டியட்ட மமத் கிரியாக்கரணவா எஹி சபாபதி லசந்த அழகியவண்ண மெதுத்துமா கினும் காரக சபாவ மிகவன் ஆக்கார பிலிவந்த எத்தவசியம் ආධුනික නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇටියට එහි අසුන් ගත්තහම මම එක්තරා විදියක පුදුමයකට පත් වුණා. මේ ආකාරයෙන් පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුල මේ රටේ රජයේ ආයතනවල ගිණුම් පරීක්ෂාවට ලක් වුණා නම් මේ ආකාරයෙන් විමර්ශනයකට ලක් වුණා නම් අද අපි දකින බොහෝ දුර්වලතා රාජ්‍ය සේවයේ ඇති බොහෝ දූෂණ අක්‍රමිකතා අපිට අවම කරගන්න නෙවෙයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අද තියෙන තත්ත්වයෙන් 90%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නැති කරගන්න තිබුණා කියන එක මගේ විශ්වාසය. දැන් මේ ගිනුම්කාරක සභාවේ ලසන්ත අලගියවන්න සභාපතිතුමාගේ මෙහෙවීමෙන් නිකුත් කරන ලද පොදු නිරීක්ෂණ හා නිගමන සහ නිර්දේශ පිළිබඳ පහුගිය 2017 දෙසැම්බර් මාසයේ නිකුත් කරපු වාර්තාවක් තියෙනවා. දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා නිකුත් කර ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාවක්. මේ වාර්තාව කියවලා බැලුවම එක් එක් රජයේ ආයතන පිළිබඳ යම් යම් නිගමන නිරීක්ෂණ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. බොහෝ නිරීක්ෂණ නිර්දේශ බැලුවම පේනවා මේ ඇතැම් ආයතනවල අභ්‍යන්තර විගණනය සඳහා ප්‍රමාණවත් නිලධාරීන් පිරිසක් නොමැති කමින් ඇතැම් විගණනයන් ප්‍රමාද වී ඇති බවක් පේන්න තියෙනවා. මං උදාහරණයකට අරගෙන කියන්නම්. අද තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ යම්කිසි වැඩ වර්ජනයකුත් තියෙන වෙලාවේ මේ කාරණේ ඉස්මතු කරන එක හොඳයි කියලා මං කල්පනා කරා. මේ සඳහන් වෙන 2013 වසරේදී අනාවරණය වූ තැපැල් කාර්යාල 4ක සිදුව ඇති අලාභය 86,13,000ක වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ලද විමර්ශන කටයුතු සඳහා වසර 3 සිට වසර 13 දක්වා කාලයක් ප්‍රමාදයක් සිදු වී තිබිණි. එවැගේම මෙහි තව එහාට කියවන ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි තැපැල් කාර්යාල හා ඒ සම්බන්ධිත අංශවල සිදු ඇති දූෂණ වංචා අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් සිදුවන විමර්ශන ක්‍රියා කාර්යාවලිය ඉතා මන්දගාමී බව අවධාරණය කළ කාරක සභාව එම විමර්ශන හා පරීක්ෂණ කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙස ප්‍රධාන ගණන් ගැනීමේ නිලධාරී හට උපදෙස් දෙන ලදී. මෙම ප්‍රමාදයන්ට හේතුව විමර්ශන අංශයේ පවතින නිලධාරී හිඟය බවත් දැනට එම අංශයේ සේවයේදී සිටිනුයේ නිලධාරීන් 16 දෙනෙකු පමණක් බවත් අනාවරණය විය. 2016 12/31 වන විට විමර්ශන 2711ක ප්‍රමාණයක් පවතින බව හෙළිදරව් වූ හේයින් ඒවා निराකරණය සඳහා රේකී අමාත්‍යංශය මැදිහත් වී කටයුතු කළ බව කාරක සභාව විසින් අවධාරණය කරන ලදී. වසර 3 සිට වසර 13 කාලයක් මේ ප්‍රමාදය ඇතිවෙන්න ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි හේතු වෙලා තියෙන්නේ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන්ගේ හිඟකම. මම හිතනවා අද අපේ රටේ සම්වර්ධන නිලධාරීන් හැටියට බඳවාගන්න උපාධිධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. මං එයාට අගෞරව කරන්න නෙමෙයි කියන්නේ, එයා සමහර වෙලාවට පාරට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණ කරන අපට දෙන්න කියලා ඩියුටියක්, අපට රාජකාරියක් දෙන්න කියලා. අපට රාජකාරියක් නැහැ කියලා. ඇයි මේ රටේ ඉන්න උපාධිධාරීන් මේ බඳවාගනිපු පිරිසෙන් හෝ ඉදිරියට බඳවාගන්න පිරිසෙන් හෝ මේ සඳහා පුහුණු කළ නිලධාරීන් පත් කළ නොහැක්කේ? මම පළාත් සභාව අවුරුදු 23ක් නියෝජනය කළා පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ පළාත් සභාවල තවම විගණනය කරන්නේ, අපේ ගිණුම්කාරක සභාවල පරීක්ෂා කරන්නේ මීට අවුරුදු 10කට 15කට විතර කලින් ගිණුම් වාර්තා. දැන් මේවා පරීක්ෂා කළ යම් යම් නිරීක්ෂණ නිර්දේශවලට යනකොට ඒ ආයතනවල සිදුවන්න ඕන විනාශය සිදුවිය යුතු සියලු රටට සහ ජනතාවට සිදු යුතු අවාසිය සිදුවී හමාරයි. සමහර වෙලාවට මේවට වග කියන නිලධාරීන් ඒ ස්ථානවල නැහැ. සමහර අය විභාග කරනකොට නිලධාරීන් විශ්‍රාම ගිහිල්ලවත් හොයාගන්න නැහැ. සමහර අය මිය ගිහිල්ලා. සමහර දේශපාලනඥයොත් නැහැ මේවට වග කියන. දැන් අද මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපට නිගණ්ඨයන්ගෙන් බණ අහන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටියා මේ ශ්වේතම්බර දිගම්බර කියලා නිගණ්ඨ නාථපුත්‍රයන්ගේ ගෝලය වර්ග දෙකක්. කට්ටියක් සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන හිටියේ එයාට කිව්වා ශ්වේතම්බර කියලා. තව කට්ටියක් හිටියා නිර්වස්ත්‍රව. ඇඟේ නූල් පටක්වත් නැතුව. ඒගොල්ලන්ට කිව්වා දිගම්බර කියලා. හද ඒකාබද්ධ කල්ලිය කට්ටියත් ওই වගේ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නේ. එක කට්ටියක් සුදු අනික කට්ටිය දිගම්බර. තමන්ගේ දූෂණ වංචා හොරකම් මේ විභාගයට නොගැනීමේ මේවා පරීක්ෂණයට පාජනය නොකිරීමේ මේවට නිසි දඬුවම් නොදීමේ හේතුව නිසා අපට දිගම්බරයන්ගෙන් බණහන්න වෙලා තියෙන්නේ මුලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ වගකීම මමත් නියෝජනයකට රජය සාමුලිව බාර ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙච්ච බරපතල ප්‍රශ්නේ. මම හිතනවා මේ ගිනුම්කාරක සභාව අද ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට මීට පෙර ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ නිදේක්ෂණ හා නිර්දේශ වලට යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්තනම් අපේ නලින්ද ජයතිස්ස මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා කරන්න වාගේ මේවට අවශ්‍ය කරන යම් පරීක්ෂණ ආදිය සිදු කළ අදාළ ආයතන වලින් දඬුවම් දිය යුතු අයට දඬුවම් දුන්නා නම් එකක් අද අපට අහන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා වගේ දිගම්බරයන්ගෙන් බණහන් වුණාත් නෑ නිර්වස්ත්‍ර වින්නායකින් ඒ විතරක් නෙවෙයි එහෙනම් මේ රටේ එදා හිටපු දේශපාලනඥයන්ට නිලධාරීන් වගේම අදපත් වෙච්ච අයටත් අනාගතයේ ඉන්න අයටත් හොඳ ආදර්ශයක් පූර්වාදර්ශයක් බවට ඒකපත් වෙනවා මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මම මේ ගිනුම්කාරක සභාවේ නිරීක්ෂණ නිර්දේශ මේවා ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයයි හැඟෙන ඒ යෝජනා ඉදිරිපත් වෙන වෙලාවේ මම අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමති යෝජනාව මොකද මේ රටේ ආරම්භ කළ යුතුයි මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මේ දේශපාලනඥයෝ මහජන නියෝජිතයෝ පුහුණු කරන්නත් කුමන හෝ ආයතනයක් එවැනි ආයතන යම් යම් මේවා තියෙනවා ඒ ප්‍රමාණවත් නෑ පදනම් ආයතනය එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආයතන තියෙනවා නමුත් අපේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඉඳලා එන දේශපාලනඥයන්ට දැනුමක් අවබෝධයක් දෙන්න පුළුවන් විද්‍යාත්මක දැනුමක් දෙන්න පුළුවන් නිසි ආයතනයක් අපේ රටේ නෑ හුඟක් මේ රටේ මහජන මුදල් විනාශ වෙන්නේ ඒක ප්‍රධාන හේතුවක් ප්‍රාදේශ සභාවලට පත් වෙන සමහර අය ඒ අය මහජන නියෝජිතයෝ හැබැයි ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිවරයාට විශාල බලයක් තියෙනවා ප්‍රාදේශ සභා පනතනුව දැන් මේ අලුතෙන් පිහිටව ප්‍රාදේශ සභාව පත් වෙන කලින් මීට පෙරතිවිච්ච ප්‍රාදේශ සභාවල සභාපතිවරයා තමයි චෙක් පත්‍රලට අස්සම් කරන්නේ දැන් දකුණු පළාතේ එක සභාපතිවරයෙක් උට විමර්ශනයක් ආව එක අවස්ථාවක එයාගේ නමටම චෙක් එකක් ලියාගෙන එයාගේ ලාච්චුව එක දාගෙන ඉඳලා ඉතින් මෙව්ව කරන්නේ නැහනේ හරි දැනුමක් තිබුණා නම් හරි අවබෝධයක් තිබුණා නම් මහජනයා ඡන්ද දීලා පත් වෙලා එන බව හැබැයි මේ රටේ මේසා විශාල මුදල් කන්දරාවක් ආවාසිනිය වෙච්ච එකේ යම් කිසි පිරිවැයක් දරුවට පාඩුවක් නැහැ තීන්දුව තීරණ ගන්න මහජන නියෝජිතව පුහුණු කරන්න අඩුම තරමේ එයාට කිසියම් පාඨමාලාවක් හැටියට මේක ලැබලා දුන්නත් ඇති වරදක් නැහැ ප්‍රාදේශ සභාව වලින් පටන් ගන්න පළාත් සභාවල
ගරු මන්ත්‍රීතුමාට විනාඩියක් තියෙනවා
ඒ අයට යම් කිසි අවබෝධයක් තියෙන ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමාට තප්පර කීපයක් ඉල්ලන ඔබතුමාගේ කතා කියන්න ගොඩක් කාරණා තිබුණා පළාත් සභාවේ
විනාඩියක් තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමා
දුෂ්කර පළාත් සභාව ඉඳලා යම් යම් කාරණා දන්න කෙනෙක් ඇට මේ ගිනුම්කාරක සභාවේදී එළියට එන සමහර කාරණා දැන් කාලය කිරි නිසා ප්‍රකාශ කරන්න අපහසුයි දැන් බලන්න ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අපි දන්නවා 2012 වසරේ සොරකමක් සිද්ධ වුණා මේ සොරකම සිද්ධ වුණාම ජාතික කෞතුකාගාරයේ භාණ්ඩවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන්න ඕනේ හැබැයි මොකද්ද අපේ මේ ගිනුම්කාරක සභාවේ නිරීක්ෂණ නිර්දේශවල තියෙනවා හොරකමෙන් වසර 5ක් ගත වෙලා තියුණත් නිසි පරිදි ආරක්ෂිත කැමරා පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට මේ දක්වා කටයුතු කර නොමැත මේ කොතනද ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව කියලා කියන්නේ අපි කාගෙත් අපි කවුරුත් හදවත වගේ ආරක්ෂා කළ යුතු තැනක් අපේ ඉතිහාසය සඳහන් තැනක් අපේ මතු පරම්පරාවට අපේ ඉතිහාසය පිළිබඳ යම් පාඩමක් කියලා දෙන්න පුළුවන් තැනක් හැබැයි අපි දන්නෝ 2012 වසරේ මෙතන හොරකමක් වුණා තවම බැරි වෙලා තියෙනවා 2017 වෙනකන් මම දන්නේ දැන් තත්ත්වේ මේ 2017 දෙසැම්බර් වාර්තාව CCTV කැමරා ටික අසවි කරගන්න අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලා මම හිතනවා මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි ඒ නිසා මේ යෝජනාව වැදගත් කියලා මම කල්පනා කරනවා මොකද්ද ගිනුම්කාරක සභාව ඉදිරිපත් කරන නිරීක්ෂණ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරන්න යාන්ත්‍රණයකුත් තිබිය යුතුයි ඒ සඳහා
ගරුමන්ත
වහාම කටයුතු කළ යුතුයි කියලා මමත් මේ අදහසට මම එකඟ වෙනවා. ඉතින් මම ඊට වඩා කාලය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් ගිනුම් කාරක සභාව අද යන මේ ගමන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ රටේ ජනතාවට මහජන මුදල් දේපල ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හොඳ පෞරක් හැටියට ක්‍රියා කරන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා.
ස්තුතියි. ඔනරබල් ශ්‍රීනේෂන්.
சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் அறிக்கை பற்றிய விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. முக்கியமாக முக்கியமான நிறுவனங்கள் தொடர்பான கணக்குகளை மேற்பார்வை செய்வது தொடர்பான இந்த அறிக்கையில் முக்கியமாக பிரதான நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன, துணை நிறுவனங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அந்த வகையில் அமைச்சுகள், திணைக்களங்கள், மாவட்ட செயலகங்கள், உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் என்று மொத்தமாக 519 பிரதான நிறுவனங்கள் தொடர்பாகவும், மாகாண சபைகள், பிரதேச செயலகங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் என்று 842 துணை நிறுவனங்கள் தொடர்பாகவும் இந்த அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் விடயப்பரப்பிற்கு உட்பட்டிருக்கின்ற நிறுவனங்களின் கணக்காய்வுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இந்த அறிக்கைப்படுத்துகின்ற ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இன்றைய விவாத கருப்பொருளாக இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது. உண்மையில் காலை வேளையில் அந்த பத்திரிகை கண்ணோட்டத்தை பார்க்கின்ற போது அந்த பத்திரிகையில் குறிப்பிட்ட ஒரு செய்தி என்னவென்றால், அரச நிதியில் 40% வீண்விரயம் செய்யப்படுகின்றன என்ற ஒரு கருத்து கூறப்பட்டிருந்தது. அப்படி என்றால் 160% நிதிதான் செலவு செய்யப்படுகின்றது என்று நாங்கள் மறுதலையாக அதனை ஊகித்து கொள்ள முடியும். அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் மக்களுக்காக பணியாற்றக்கூடிய இந்த திணைக்களங்களாக இருக்கலாம், அமைச்சுகளாக இருக்கலாம், மாவட்ட செயலகங்களாக இருக்கலாம், பிரதேச செயலகங்களாக இருக்கலாம், உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களாக இருக்கலாம், இவை செயல்படுகின்ற போது மக்களுக்கு சேவையாற்றுவதற்காக இந்த செயல்படுகின்ற இந்த நிலைமையில் நிதியினை கையாளுகின்ற அதிகாரங்களும் அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு இருக்கின்ற போது 40% நிதியம் வீண்விரயம் செய்யப்படுகின்றது என்றால், ஏறத்தாழ ஒரு 50-50 என்று நாங்கள் மட்டந்தட்டி பார்க்கின்ற போது, மக்களுக்காக செலவு செய்ய வேண்டிய நிதியத்தில் 50% நிதியம் வீண்விரயம் செய்யப்படுகின்றது என்று நாங்கள் குறிப்பிட முடியும். அதை அழுத்தமாக சொல்லுவதாக இருந்தால் 40% நிதியம் இன்றைய நிலையில் சட்டபூர்வமான செயல்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் ஒரு சாதாரண நிகழ்வுகளாக பல விடயங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. அதனை பார்க்கின்ற போது பொருட்களை கொள்வனவு செய்கின்ற போது நடைபெறுகின்ற ஒரு சாதாரண கைங்கரியமாக அது கருதப்படுகின்றது. தரகு பணம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற என்ற ஒரு விடயம் காணப்படுகின்றது. சர்வசாதாரணமாக இந்த தரகு பணம் பெறுகின்ற ஒரு விடயம், பொதுவாக சந்தையில் நாங்கள் குறைந்த விலையில் கேள்வி மனுக்களை கோரி அந்த குறைந்த விலையும் தரமான பொருட்களாக இருக்கின்ற போது நாங்கள் கொள்வனவு செய்ய முடியும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு காணப்பட்டாலும், அநேகமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது தரமற்ற பொருட்கள் கொள்வனவு செய்யப்படுவதும் அது உயர்ந்த விலையில் அதற்குரிய பற்றுச்சீட்டுகள் பெறப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையில் மொத்தத்தில் பார்க்கின்ற போது எங்களுடைய மக்களுக்காக செலவு செய்யப்படுகின்ற பணம் வீண்விரயம் செய்யப்படுகின்றது. நாங்கள் அரச நிறுவனங்கள் நேர்மையாக பணியாற்றுகின்ற அதிகாரிகள் இருக்கலாம், அலுவலர்கள் இருக்கின்றார்கள், அவர்களை நாங்கள் என்றும் பாராட்டுகின்றோம். மனச்சாட்சிப்படியும் கடவுளுக்கு பயந்தும் பணியாற்றுகின்ற அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் இவர்களை நாங்கள் ஒருபோதும் குறை கூறுவதற்கில்லை. ஆனால் வாழையடி வாழையாக இந்த நிதி மோசடிகள், ஊழல்கள் அல்லது ஒழுங்கீனங்கள் அல்லது வீண்விரயங்கள் நடைபெறுகின்ற செயல்பாடு என்பது சர்வசாதாரணமாக நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றபடியால், இந்த அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் என்ற பட்டியலில் இருந்து எமது நாடு முன்னேற முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலையில் காணப்படுகின்றது. எமது அரச நிறுவனங்கள், இந்த அரச நிறுவனங்கள் நிதியினை சரியான முறையில் கையாண்டு மக்களுக்காக செலவு செய்கின்ற போது, அபிவிருத்திக்காக செலவு செய்கின்ற போது, அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்புவதற்காக செலவு செய்கின்ற போது முறையாக 100% அந்த அரச நிதியம் செலவு செய்யப்படுமாக இருந்தால், எமது நாட்டில் இந்த வறுமை என்பதோ அல்லது எமது நாடு அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் என்ற பட்டியலுக்குள் இடம்பெறுகின்ற ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலையோ ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை. பொதுவாக பார்க்கின்ற போது அமைச்சு மட்டத்தில் இடம்பெறக்கூடிய இந்த வீண் விரயங்கள் அல்லது நிதி துஷ்பிரயோகங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அது உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கின்றது என்றால், அடுத்த கட்டத்தில் மாவட்ட செயலகங்கள், பிரதேச செயலகங்கள் அல்லது உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் என்று அதனை இறங்கு வரிசைப்படுத்தி கொண்டு செல்கின்ற போது விரலுக்கு தக்க வீக்கம் என்று கூறுவது போன்று அந்தந்த நிறுவனங்களின் அதிகார வீச்சுகள் எல்லைகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் இந்த நிதியின் அந்த மோசடித்தன்மை அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்கின்ற தன்மை அல்லது வீண் விரயம் செய்கின்ற தன்மை என்பது அதிகரித்து கொண்டு செல்கின்றது. நான் மட்டக்களப்பை பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் ஊழல் மோசடிகள் லஞ்சம் என்கின்ற செயற்பாடுகள் எமது மாவட்டத்தில் இடம்பெறக்கூடாது என்கின்ற விடயத்திலும் நாங்களும் அதற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும் நாங்கள் கவனமாக செயல்பட்டு வருகின்றோம். கடந்த காலத்தில் மாவட்ட செயலகத்தில் சில தில்லுமுல்லுக்கள் இடம்பெற்றதாக நாங்களால் அறியக்கூடியதாக இருந்தது. அதன் காரணமாக நாங்கள் அங்கிருக்கின்ற சில அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்து நேர்மையாக உண்மையாக பணியாற்றக்கூடிய அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை விடுத்தோம். பலத்த போராட்டத்தின் மத்தியில் அந்த கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நிலையில் நான் அண்மையில் மட்டக்களப்பில் ஒரு பிரதான பாலமாக காணப்படுவது ஒரு கல்லடி பாலம் என்று சொல்வார்கள். அந்த கல்லடி பாலத்திற்கு அண்மையில் ஒரு சிறுவர் பூங்கா அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சிறுவர் பூங்காவிற்கு பக்கத்தில் ஒரு மீனுருவ சிற்பங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த சிற்பத்தினை பார்த்தவுடன் நான் சாதாரணமாக அந்த சிற்பத்திற்காக எவ்வளவு செலவு செய்யப்பட்டிருக்கும் என்ற ஒரு மதிப்பீட்டினை செய்யுமாறு ஒரு பொறியியலாளரிடம் கேட்டிருந்தேன். அந்த பொறியியலாளரின் கணக்கின்படி 1 மில்லியனிலிருந்து 1.5 மில்லியனுக்கு உட்பட்டதாக இதற்கு செலவு இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் அதனுடைய உண்மையான செலவை பார்க்கின்ற போது 9.3 மில்லியன், 93 லட்சங்கள். ஆகவே சாதாரணமாக மதிப்பீடு செய்வதை விட 6 மடங்குகளுக்கு மேல் அந்த மீன் உருவ சிற்பத்தினை அந்த வடித்தெடுப்பதற்கு அந்த செலவு ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்றால், இந்த நிதியம் என்பது உண்மையில் செலவுக்குரிய அந்த அளவை விட 6 மடங்குகள் அங்கு செலவு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அறியக்கூடியதாக இருந்தது. எனவே இப்படிப்பட்ட நிதி மோசடி செய்கின்றவர்கள், நிதியினை துஷ்பிரயோகம் செய்கின்றவர்கள், பொதுமக்களுக்காக செலவு செய்ய வேண்டிய நிதியினை தங்களுடைய சட்டை பைக்குள் போட்டு கொண்டு செல்கின்றவர்கள், இப்படிப்பட்டவர்கள் கொஞ்சம் பேர் ஒரு வகையில் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய தந்திரோபாயங்களை கடைபிடிக்கின்றார்கள். இவர்கள் அநேகமாக அமைச்சர்கள் அதிகாரிகளோடு நல்லுறவை பண்ணுகின்றார்கள் அல்லது அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர்களது மனங்களை குளிரக்கூடிய விதத்தில் சில வரவேற்புகளை செய்கின்றார்கள், மாலைகளை போடுகின்றார்கள். இப்படியெல்லாம் செய்துவிட்டு தங்களுடைய தில்லுமுல்லுகளையும் மோசடித்தனமான செயல்களையும் மிகவும் சாதுரியமான முறையில் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இப்படிப்பட்ட ஊழல்தாரிகள் யார்? இந்த ஒரு இந்த ஊழல் மோசடிகள் இந்த விடயத்தில் ஒரு வலைப்பின்னல் ஒன்று காணப்படுகின்றது. அந்த வலைப்பின்னலை எடுத்து பார்த்தால் அரசியல்வாதிகளும் அந்த வலைப்பின்னல்களும் இருக்கின்றார்கள், நிர்வாகிகள் இருக்கின்றார்கள். சில வழிகளில் இவர்களை காப்பாற்றி விடக்கூடிய எல்லோரும் இல்லை, நடுநிலையாக செயற்படக்கூடிய ஊடகவியலாளர்கள் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்டவர்களை காப்பாற்றி விடுகின்ற ஊடகவியலாளர்களும் இருக்கின்றார்கள். எல்லோரையும் சொல்லவில்லை, நேர்மையாக செயல்படுகின்ற ஊடகவியலாளர்கள் இருக்கின்ற அதே வேளையில் இந்த தவறான தில்லுமுல்லுகளை செய்கின்றவர்களை அவர்களது புகழ் பாடிக்கொண்டு அவர்களுக்குரிய சான்றிதழ்களை கொடுத்து கொண்டு அவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய விதத்தில் செயல்படுகின்றார்கள். எனவே ஒரு ஜனநாயக நாடு என்ற வகையில் ஊடக சுதந்திரம் இருக்க வேண்டும். இந்த ஊடகம் பிழையானவர்களை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும், மோசடிக்காரர்களை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும், ஊழல்தாரிகளை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும், மக்களை ஏமாற்றுகின்றவர்களை சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். மாறாக அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு ஊடகங்கள் சில வேளைகளில் அவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கின்ற போது இந்த ஊழல்தாரிகள் அல்லது இந்த நிதி மோசடி செய்கின்றவர்கள் மேலும் மேலும் அவர்கள் வளர்ந்து கொண்டு வருவதற்குரிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. நாங்கள் நல்லாட்சி அரசினை ஏற்படுத்துவதில் பங்குதாரிகளாக இருந்திருக்கின்றோம். ஆனால் நல்லாட்சியிலும் கூட இப்படியான சில தில்லுமுல்லுகள் இந்த அரச திணைக்களங்கள் அல்லது அமைச்சுகள் அல்லது நிறுவனங்களில் நடைபெறுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் ஜீரணிக்க முடியாது. அந்த அடிப்படையில் தான் உண்மையில் இந்த அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய அறிக்கையில் வெளிப்படைத்தன்மை என்பது நிதி விடயத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. பொறுப்பு கூறுதல், வெளிப்படைத்தன்மை என்பது ஜனநாயகத்தின் ஒரு பக்க வேர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் இந்த நிதி விடயத்தில் சரியான வெளிப்படைத்தன்மை காட்டப்பட வேண்டும். அதாவது அரசாங்கத்தின் மக்களிடமிருந்து வரிப்பணங்கள் அறவிடப்படுகின்றன. இந்த அறவிடப்படுகின்ற வரிப்பணங்களுக்கு பதிலாக மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மக்கள் இவ்வாறு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போது மக்களுக்கு சேர வேண்டிய அந்த நிதி ஒரு கட்டுமானமாக இருக்கலாம், அல்லது வீதிகளை அமைப்பதாக இருக்கலாம், வடிகால்களை திருத்துவதாக இருக்கலாம். இதில் 100% வீதம் அந்த செலவுகள் நடைபெறுமாக இருந்தால் மக்கள் உண்மையில் இந்த அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தில் தங்கு தடை இல்லாமல் முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்குரிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. 48 நாங்கள் சுதந்திரம் பெற்றிருந்தோம். இப்போது நாங்கள் 70 கடந்திருக்கின்றோம். இந்த 70 கடந்திருக்கின்ற வேளையில் எங்களுடைய உற்பத்தி திறனை பற்றி நாங்கள் ஒரு தடவை அவதானிக்க வேண்டும். ஜப்பானின் உற்பத்தி திறன், அதாவது இந்த உற்பத்தி திறனை அளவீடு செய்வதற்கு வெளியீடுகளை உள்ளீடுகளால் பிரித்து பார்ப்பதன் மூலமாக இந்த உற்பத்தி திறன்களை கணக்கிட முடியும். இந்த ஜப்பானின் உற்பத்தி திறனை பார்க்கின்ற போது 60 இருக்கின்ற அந்த உற்பத்தி திறன் இலங்கையை பொறுத்த மட்டில் அது 1.6 காணப்படுகின்றது. அப்படி என்றால் ஜப்பானோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற போது எங்களுடைய உற்பத்தி திறனின் அளவு மிக மிக குறைவான மட்டத்தில் காணப்படுகின்றது. ஆகவே நாங்களே உள்ளீடுகளை அதிக செலவில் செலவு செய்து பெறப்படுகின்ற வெளியீடுகள் என்பது 1.6 இருக்க, ஜப்பானில் 60 இருக்க, அமெரிக்காவில் 16 மன்னிக்கவும் இந்தியாவில் அது 14 இருக்கின்றது. எனவே எங்களுடைய நிலைப்பாடு மிக மோசமான நிலையில் இருக்கின்றது. இந்த புள்ளிவிவரம் ஒரு 5 முற்பட்டதாக இருக்கும். அண்மைய புள்ளிவிவரத்தை பார்க்க முடியவில்லை. நான் நினைக்கிறேன் அதிலிருந்து வளர்ந்திருக்கின்றதோ அல்லது அதன் நிலையில் இருக்கின்றதோ என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. அதனை இச்சைப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை. எனவே இந்த அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுக்கள் மிகவும் வினைத்திறனாக செயற்பட வேண்டும். இந்த வினைத்திறனாக செயற்படுவதன் மூலமாக சரியான இடங்களில் அந்த கணக்குகளை பரிசீலனை செய்வதற்கும் மதிப்பீடுகள் செய்வதற்கும் அறிக்கை இடுவதற்கும் உரிய நடவடிக்கைகளை செய்வதன் மூலமாக முக்கியமாக இந்த ஊழல் மோசடிகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள், நிதியினை பிழையான முறையில் கையாளுகின்றவர்கள், இவர்களுக்கு கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் பொது நிதியினை மோசடிக்கு உட்படுத்துவதோ அல்லது தங்களுடைய இஷ்டப்படி பயன்படுத்துவதோ என்பது மிக பாரதூரமான ஒரு குற்றச்செயலாக இருக்க வேண்டும். எனவே கடந்த காலமாக இருக்கலாம், தற்காலமாக இருக்கலாம், எக்காலமாக இருந்தாலும் யார் இந்த அரச நிதியினை, மக்களுக்கு சேர வேண்டிய நிதியினை ஒரு மோசடித்தன்மையான முறையில் கையாளுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு உரிய சரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். அதற்கு இந்த அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய ஆணைக்குழு அல்லது அந்த பாராளுமன்ற குழு மிகவும் பக்கபலமாக இருந்து செயல்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய வேண்டுகோளாக அமைகின்றது. குறிப்பாக நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த மேற்பார்வை என்பது, கணக்காய்வு என்பது, மதிப்பீடு செய்வது என்பது, அதனை முறையாக அறிக்கையிடல் என்பது முக்கியமாக இருக்கின்ற அதே வேளையில் இந்த அறிக்கைகள் இடப்பட்டதன் பின்னர் யார் பக்கமாக விரல் நீட்டப்படுகின்றதோ அவர்கள் பக்கமாக ஒரு சரியான ஒரு நியாயமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சில வேளைகளில் சொல்வார்கள் 1000 ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டாலும் அல்லது இந்த அறிக்கை இடப்பட்டாலும்
கௌரவ உறுப்பினர் இன்னும் 1 இருக்கின்றது.
அந்த வகையில் இந்த அறிக்கை இடப்பட்டதன் பின்னர் அதனை அமுல்படுத்தல் அல்லது நடவடிக்கை எடுத்தல் என்பது மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. என இவ்வாறான செயல்பாடுகளை செய்கின்ற போது உண்மையில் எமது நாட்டில் ஒரு நல்லாட்சி நடைபெறுகின்றது, நல்ல நிர்வாகம் நடைபெறுகின்றது, அல்லது நல்ல விதத்தில் மக்கள் பரிகரிக்கப்படுகின்றார்கள் என்ற உண்மையை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். குறிப்பாக இன்னொரு விடயத்தை சொல்லியாக வேண்டும். எங்களுடைய நாட்டில் அன்றிலிருந்து இன்று வரை நாங்கள் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற விடயம் வறுமையை தணிக்க வேண்டும், வாழ்வாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டும், அபிவிருத்தியை காண வேண்டும், ஒட்டுமொத்தத்தில் எமது நாடு ஒரு அபிவிருத்தி அடைந்த நாடாக தலை நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். ஆனால் அந்த எதிர்பார்ப்புகள் 70 கழிந்த போதும் அதனை எங்களால் அடைய முடியாமல் இருக்கின்றது. இதற்கு குறுகிய அரசியல் லாபம் தேடுகின்ற செயல்பாடுகள் அல்லது நிதியினை கையாளு வருகின்ற விடயத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரு மறைகணியமான செயல்பாடுகள் என்பன காரணமாக அமைகின்றது. எனவேதான் இந்த அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய ஆணைக்குழுவானது விரல் நீட்டி காட்டுகின்ற அல்லது தொட்டு காட்டுகின்ற இந்த மோசடித்தனமான செயல்பாடுகள் இடம்பெறுகின்ற அந்த திணைக்களங்கள், அமைச்சுகள் அல்லது உள்ளூராட்சி அதிகார சபைகள், பிரதேச செயலகங்களாக இருக்கலாம், இவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்து இந்த மறைகணிகமான செயற்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.